Bəli, əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşaburinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qüdrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vəcdə yaranan şeirləri Ömər Xəyyam Neyşaburunun şeirlərini oxumağa və mütalə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgərsə vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütalə edin. Hər halda, əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində Məmiyyən Kərimə bu saata həsr olan İlk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirləri Qəzzada siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılmasını vurgulayıblar. Azərbaycan Respublikasının millət vəkilləri quru sərhədlərin bağlı qalmasını tənqid ediblər və Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib, Qərb Cənubi Qafqazda vəziyyəti sarsıtmağa çalışır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirləri Qəzza zolağında siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılmasının zəruriliyinə vurğulayıblar. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Səudiyyəli həmkarı Feysəl bin Fərhan bin Abdullah telefon danışığında Tehran-Ər-Riyad əlaqələrinin inkişafı regional, beynəlxalq və Qəzza zolağı məsələlərini müzakirə ediblər. Qəzza zolağı və Yordaniya çayı kənarında Fələstin xalqına qarşı rejimin cinayətləri nəticəsində şəhid yaralı sayının artması və 1 milyondan çox Fələstin vətəndaşının qaçqın düşməsinə və təhdidlərlə mübarizənin zəruriliyinə vurğulayan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan deyib, Qəzza və Qərbi sahildə şahid olduğumuz ABŞ-ın tam müşayiəti ilə baş verən cinayətlərdir və burada cinayətlər icra olunur. Tehran müharibəni həll yolu bilmir, lakin təcili siyasi həll yolu olmayan surətdə Siyonist İsrail rejiminin soyqırım törətməsinin mənfi təsirləri regionun təhlükəsizliyi və dincliyinə qaçılmaz olacaq deyə Əmir Abdullahyan Siyonist İsrail rejimin cinayətləri və kütləvi qırğın faciəsini dayandırmaq məqsədə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə iclasın keçirilməsini təklif edib. Təklif Səudi Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri tərəfindən müsbət qarşılanıb. Feysal bin Fərhan Abdullah bin Abdullah Siyonist rejimin baş nazirinin müharibənin dayandırılmasına dair beynəlxalq tələblərə laqeyd yanaşdığını tənqid edib. Tərəflər həmçinin ticarət və iqtisadi münasibətlər, o cümlədən iki ölkənin özəl sektorlarında beynəlxalq hüquq çərçivəsində münasibətlərin inkişaf yollarını telefon danışığında müzakirə ediblər. Fələstinin Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Xan Yunisdə Ələməl Xəstəxanasının xəstələri və 20 nəfər tibb işçisinin oğurlandığı xəbəri açıqlayıb. Press TV kanalının Fələstinin Qırmızı Aypara Cəmiyyətinə istinadla verdiyi məlumata görə, oğurlanmış şəxslərin Fələstinin müqavimət qrupundan olduğunu Siyonist İsrail rejimi iddia edir. Cəmiyyət isə Siyonist rejimin iddialarına reaksiya olaraq iddiaların yalan olduğunu və yalnız Qəzzanın tibbi mərkəzləri və xəstəxanalarına hücum planlarının icra edilməsini bəhanə bildirib. Rejim bu vasitə ilə cinayətlərini qanunlaşdırmaya çalışır. Həmçinin BMT baş şatibi Münhen konfransında Rəfəhdə insan dağıntısı və soyqırımla bağlı xəbərdarlıq edib. Rəfəh şəhərinə hər növ hücum 1 milyon 500 mindən çox Fələstininin kütləvi qırğını deməkdir. Antonio Guterres Qəzza zolağında insan faciəsi ilə əlaqədar əlavə edib. Qəzza zolağında humanitar yardımların mexanizmi artıq qeyri-fəaldır və humanitar yardım göstərmək istəyən insanlar ancaq güllələrin altında fəaliyyət göstərirlər. Guterres bir daha da Qəzzada vəziyyətin acınacaqlı olması ilə atəşkəsin yaradılması, soyqırımın dayandırılması, həmçinin girovlar və əsirlərin azad edilməsini tələb edib. 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən bəri Qəzzada şəhidlərin sayı 29 min nəfəri keçib. Livanın Hizbullah hərəkatının baş şatibi Siyonist rejimin məntəqədə törətdiyi cinayətlər haqda ABŞ-ı təqsirləndirib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Siyonist rejim vasitəsilə və ABŞ-ın dəstəyi ilə o cümlədən rejimin silahlandırması vasitəsilə Hizbullah hərəkatının komanderlərinin cinayətkar rejim tərəfindən terror edilməsinin il dönümü münasibətə təşkil olan ötən gün tədbirində Seyid Həsən Nəsrullah çıxış edib. O deyib, məntəqədə axıdılan bütün qanların məsuliyyəti ABŞ-ın üzərinədir. Siyonistlər yalnız icra edən vasitələrdir. Canfəşanlıq və müqavimət qüvvələrinin ən əsas xarakterlərindəndir və Siyonist rejimin böhranda qalmasına elə səbəb də müqavimətdir, deyə Seyid Həsən Nəsrullah əlavə edib. Müqavimət hərəkatının fədakarlıqları reaksiya və ya müvəqqəti hərəkət deyil, əslində hədəfləri tanımaq və birlikdən mənşələnir. İsrailin qırğınlarına cavab döyüşlərin cəbhələrdə davam etməsidir. Seyid Həsən Nəsrullah daha sonra əlavə edib, müqavimət hərəkatında olan hər kəs Qüds yolunda candan keçir və müqavimətin özəlliyi elə budur ki, hərəkatın alimləri və komanderləri şəhidlik tələb edirlər. Ara radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işləri davam edir. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan hökuməti azad olunmuş ərazilərdə bərpa işləri və mina təmizləmə əməliyyatını həyata keçirir və məcburi köçünlərin öz evlərinə qayıdışı başlanıb. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan hökuməti 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərini davam etdirir və milyardlarla manat vəsait xərclənilib. Bir sıra kəndlər və qəsəbələr yenidən qurulub və kommunal xidmətlər bərpa edilib və mərhələvi şəkildə məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıdışına başlanılıb və bir sıra rayonlara, o cümlədən Füzuli, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və başqa rayonlara köçün şahidiyik. Lakin işğaldan azad olunmuş ərazilərin məsahəsinin geniş miqyasda olması səbəbindən yenidən qurma işləri 83 milyard manat vəsait tələb edir. Digər tərəfdən həm ərazilərin minalanması da bərpa işlərinə əngəl törədir. Azad olunmuş ərazilərdə bərpa yenidən qurma işləri haqqında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə münasibət bildirib.
Növbəti önəmli vəzifə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa edilməsidir. Burada deyə bilərəm ki, görülən işlər azad edilmiş torpaqlara gələn hər bir qərəzsiz xarici qonağı valeh edir. Çünki bu dərəcədə dağıntılardan sonra bu sürətlə bərpa işlərin aparılması yəqin ki, tarixdə görünməmiş bir hadisədir. Və onu da nəzərə almalıyıq ki, mənfur düşmən bizim ərazilərimizi minalayıb və 300-dən çox insan artıq həyatını itirib, ya da ki, öz sağlamlığını itirib və əsaslar olsun ki, hər həftə belə ağır xəbərləri biz eşidirik. Minalardan təmizləmə prosesi gedir. 120 min hektar artıq təmizlənib, amma minalanmış ərazi qat-qat daha genişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytarılması prosesi uğurla gedir. Bugünə qədər təxminən 5400 keçmiş köçkün artıq 5 yaşayış məntəqəsinə göndərilib, orada yerləşdirilib və bu il ən azı 20 yaşayış məntəqəsinə keçmiş köçkünlər qayıdacaq. 5 şəhərə və 15 kəndə və ilin sonuna qədər bizim planımız azad edilmiş torpaqlarda 20 min keçmiş köçkünü yerləşdirməkdir.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Son növbədən kənar prezident seçkilərinə formal namizədlərdən biri baş naziri formal tənqid edib. Deputat Qudrət Həsənquliyev parlamentdə iştirak edən baş nazir Əli Əsədova sərhədlərin açılmasının vacibliyini xatırladıb. Kasıb insanların nə Əli müəllimə, nə də bizim hökumət üzvlərinə heç bir pisliyi keçməyib. Ona görə də quru sərhədlərin nə vaxt açılacaq ki, məsələn, insanlar Gürcüstana gedib öz qohumlarını ziyarət edə bilsinlər, deputat soruşub. Əli Əsədovun deputatın suallarına cavab verməsi barədə heç bir məlumat yayılmayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri baş nazirin formal vəzifə olduğunu və ona verilən sualın əslində prezidentə verilməli olduğunu bildiriblər. Əli Əsədov daha çox operativ qərargahla tanınır. Hansı ki, bu qərargah koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar məhdudiyyətlərə nəzarət məqsədi ilə yaranmışdır. Öncədən millət vəkili Vüqar Bayramov sərhədlərin vətəndaşların daha asan və daha az vəsait xərcləməklə səfər etməsinə şərait yaratdığı, eləcə də turizmin inkişafına səbəb olduğuna görə açıqlamasına çağırmışdı. İstifadəçi ekspert, daha doğrusu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə son günlər bir məlumat yayaraq Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan Respublikasının turizmidən gəlir baxımından sonuncu yerdə olduğunu bildirmişdi. Ekspertə görə 2023-cü ildə Gürcüstan turizmidən 4,8 milyard dollar, Ermənistan isə 2,1 milyard dollar gəlir əldə etdiyi halda Azərbaycanın bu sərhəd sahədəki gəliri sadəcə 1,4 milyard dollar təşkil edibdir. Azərbaycan hökuməti bir yandan turizmi potensial kimi qiymətləndirir, digər tərəfdən isə quru sərhədləri bağlı saxlamaqda davam edir. Qərb-Cənubi Qafqazda vəziyyəti sarsıtmağa və Ermənistan-Azərbaycan nizamlanmasının qarşısını almağa çalışır. Buna Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşov deyibdir. Qərblilərin Cənubi Qafqazda vəziyyəti silkələmək, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan nizamlanmasına müdaxilə etmək istəyini görürük. Bu da bu regionlarda vəziyyətini kəskinləşdirməsinə səbəb olur, Patruşov qeyd edib. Bugün günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalını təqdim edirik. Aran Radiosunun efirində, stüdyoda Şaban Cahandidə, əziz dostlarımız. Bugünkü görüşümüzə istərdik ki, Sinus İsrail rejimi cinayətləri qarşısında müsəlman ölkələrin susmasından danışaq. Çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə bir sıra müsəlman ölkələr susurlar, bir sıraları lazımi dəstək verirlər, Yəmən kimi, amma bir sıraları nə təkcə susurlar, hətta əməkdaşlıq da edirlər. Bugünkü ölkəmizdə həm mövzu haqqında söhbət edəcək dəyərli dostlarımız az sonra. Sinus İsrail rejimi Qəzzada cinayətlərini davam etdirir və onlar Rəfəh şəhərinə qarşı quru əməliyyatların keçiriləcəklə bağlı xəbərdarlıq edirlər və hər gün demək olar ki, həmin şəhərə ki, 1 milyon yarımdan artıq insan sığınmışdır, aviyyə zərbələri indirirlər və insanları qətlə yetirirlər. Buna soy qurumdan başqa bir ad vermək olmaz dəyərli dinləyicilərimiz. Bu, dünyanın gözü qarşısında baş verir, beynəlxalq orqanların, beynəlxalq təşkilatların susması qarşısında baş verir. Çox təəssüf ki, bugün ədalət dünya səviyyəsini özünü göstərmir. Bu qədər ədalətsizlik olarmı? Beynəlxalq məhkəmə, beynəlxalq orqanlar və qərb dövlətlər ki, hər zaman insan haqlarından danışırlar, çox təəssüflər. Çünki bütün bunların hamısını Sinus İsrail rejimi ilə əlaqələrinə qurban veriblər. Amma gələk İslam dünyasına, əziz dinləyicilərimiz, İslam dünyasında da Bir sıra ölkələr baxmayaraq ki, pisləyirlər, amma onlar əməldə Sinus İsrail rejimi ilə əməkdaşlıq edirlər. Bizim şimal qonşumuz Azərbaycan Respublikası, müsəlman Azərbaycan, şiya Azərbaycan rəsmiləri bugünə qədər heç tutarlı bir bəyanat da yaymayıblar. Sadəcə olaraq tərəfləri təmkinli davranmağa dəvət edirlər. Bu da çox qəribə görünür dəyərli eşidənlərimiz. Aylardır ki, orada uşaqları, qadınları qətlə yetirir Sinus İsrail rejimi. Amma Azərbaycan nə eləyir? Azərbaycan Respublikası bu ölkəyə neft və qaz satışını davam etdirir. Bu neft, bu yanacaq gedir İsrailin hərbi maşınına qüvvə olur dəyərli eşidənlərimiz və Türkiyə dövləti də bu işdə onlarla əməkdaşlıq edir. Bugünə qədər baxmayaraq ki, müxtəlif çağırışlar olmuşdur həm Azərbaycan daxilindən, həm Azərbaycandan kənarda İranın özündən, hətta İran rəsmiləri çağırış etdilər bütün müsəlman ölkələrə, bütün dünya ölkələrinə ki, boykot etsinlər, sanksiyalar tətbiq etsinlər, əlaqələr kəsilsin, iqtisadi əlaqələr kəsilsin, Sinus İsrail rejimi səfirləri qovulsun, amma İslam dünyasında buna lazım cavab gəlmədi dəyərli eşidənlərimiz. Ötən gün xəbər gəldi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Münxendə Sinus İsrail rejiminin başçısı ilə görüşmüşdür. Fevralın 16-sında Münxendə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə İsrail rejiminin başçısı İshak Herzog'un görüşü olmuşdur. Azərbaycan Respublikası medyaları bu görüş haqqında məlumat verirlər. Qeyd olunub ki, görüş qarşı tərəfin müraciətinə əsasən baş tutmuşdur. Onlar çox çalışırlar, yəni Sinus İsrail rejimi rəsmiləri çox çalışırlar ki, İslam ölkələri ilə əlaqə qursunlar, ən azından belə bir şəraitdə ki, cinayətlər törədirlər və hətta qərb ölkələrində xalqlar belə onların cinayətini pisləyir. Onlar çalışırlar ki, İslam dövlətləri ilə əlaqə qursunlar və desinlər ki, bizim yaxşı, normal münasibətlərimiz var İslam dövlətləri ilə. Bu, Həmasdır ki, terrorçuluq törətmişdir və biz onlara cavab veririk. Onu da qeyd eləyək ki, Sinus İsrail rejimi Həması terrorçu qrupu adlandıraraq, Onlara qarşı geniş hərbi əməliyyata başlanmışdır, amma bugünə qədər onların əməliyyatı uğursuz qalmışdır. Xalqın ürəyinə müqavimət əhval ruhiyyəsini silmək olmaz. Bu xalqdır ki, sinislərin cinayəti qarşısında dayanmışlar və işğalçılığın sona çatmasını istəyirlər. Görüşümüz devam edir, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız. Bir halda şəhərimiz İsrail rejimi hər gün cinayətlər törətməkdə davam edir. Qəzzada, Rəfəhdə Azərbaycan Respublikasının başçısı İlham Əliyev bu rejimin başçısı İsaq Hersoğu qəbul edir və onunla görüş təşkil edir Münxendə. Bu da çox qəribədir və Azərbaycan Respublikası xalqının müsəlman kütlənin etirazı ilə qarşılaşmışdır. Nə vaxta qədər bu hərəkətləri davam etdirmək lazımdır, nə vaxta qədər susmaq lazımdır? Bununla bağlı siyasi şərhçi Abbas Qaraağaclı Səhər kanalına açıqlama vermişdir. Eşidirik.
Bu moriddə mən çox danışdım, çox dedim. Asla 56 İslam ölkəsinin siyonist rejimə savaş açmaları gərəkməz. Bir tək yetər ki, ekonomik ilişkilərini kopartsınlar. Yəni desinlər ki, bizdən sizə ham petrol, mazot, benzin, qaz getməyəcək. Siyonist rejimin toprağı 27 min kilometre kare. Orada bir gram, bir metre, bir litre benzin ya da mazot ya da hiçbir şey çıkmıyor. Eğer İslam devletleri deseler ki biz size petrol göndermeyeceğiz, o uçaklar nasıl uçacak? Biz size mazot göndermeyeceğiz, o tanklar nasıl gidecek? Biz size çelik göndermeyeceğiz, çelik göndermezse o tanklar nasıl yapacaklar? Bu nedenle de savaş istemiyoruz, hiç kimse savaşmasın. Ama ekonomik, siyasi ilişkilerini askıya alsınlar. Bunun utancını yarın, bu gün, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl sonra yaşayacaklar. Bugün nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nda faşizmi, neonazmi, nazizmi mahkum ediyorsak ve uluslararası orada Nuremberg mahkemesinde yargılandılarsa bir gün mutlaka Netanyahu da yargılanacak insanlık suçundan dolayı, insana karşı istendiği ayrımcılık, insana karşı soykırım yaptığı için aynen yargılanacak Netanyahu ve bütün komutanları. Ve o gün tarih bunlara soracak, siz neden o ülkeyle ekonomik ilişkilerinizi koparmadınız? Neden oraya hala çelik gönderdiniz, yiyecek gönderdiniz? Yani orada ölen her Filistinli, her Gazze'li, her oradaki bütün o sivil 30 bin insanın katliamında orayla hala askeri, hala ekonomik, hala siyasi ilişki olan herkes tarih önünde sorumludur. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Vicdanlar, dünya. Çünkü Avrupa bizden daha vicdanlı çıktı. Avrupa insanı. Bakın Güney Amerika, Afrika tabii kendisi ırkçılıktan geliyor. Apartheid rejiminin devamından geliyor. O mahkum ediyor. İslam devletleri alttan altta ya gizli ilişki yapıyorlar veya hiç eleştirmiyorlar. Bu maalesef karadır. Büyük bir lekedir. Bütün İslam devletlerinin istisnalar halinde alnına bir leke olarak sürülecek. Ve bu Hamas, hakikaten Hamas'ın bu hareketi ve Filistin'e karşı Siyonistlerin yaptığı bütün İslam devletlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkartmış. Şöyle ki, bizde güzel bir atasözü var. Bizim Beret'te, Tebriz'de derler. Kış sıkar, yüzü kararlık çömüre kalar deriz. Bir kere yüzü kararlık bu iş bitecek. Ve bu mutlaka İsrail yenilecek. Bunun şakası yoktur. Zira adam öldürmekle yenemesin. Bakınız yarın bir şekilde bitsin. İsrail'e göç etmiş Yahudiler dünyanın her tarafından dönüp gidecekler. Çünkü orada diyecekler biz de yaşayamıyoruz. Ve Netanyahu yargılanacak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Ceza Mahkemesi'nde. Bu sefer İslam devletleri bunun utancını yaşayacaklar ki hiçbirinde 56 İslam ülkesinden 54'ünün hiçbirinin çıkıp da ne Birleşmiş Millet'te ne bunlarla ekonomik ilişkilerini kestiler ne doğru dürüst orada konuşmak başka. Ama söze gelince, eyleme gelince çok basit şekilde bu savaşı durdurabilirlerdi. 30 bin bebek, 30 bin kadın, erkek orada ölmeyebilirdi. O Gazze'de su yok, su insanın ilkel şartlarda yaşaması gereken ilaç yok, su yok, gıda maddemiz yok. Geçenlerde gösteriyor insanlar hayvanlar üretilmiş arpaları buğday ekmek yapıp yiyorlar. Bunun utancı yaşamıyor mu saraylarda oturan Körfez ülkeleri? Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fas hepsi sırasıyla hepsini sayabilirim size. Utanmıyorlar mı o saraylarda oturuyorlar ve Gazze'li şu anda soğukta ne yakıtı var, ne suyu var, ne ilacı var, ne yiyeceği var. Hiçbir şey yok ama terk etmiyor. Terk etmiyor ve bu İsrail devletinin yenilgisidir. Zira oradaki Gazze'li asla terk etmeyecek topraklarına, sahip çıkacak. Siyonistler terk edip gidecek ve bunun utancını yüzyıllarca bütün nesiller boyunca bütün saydığım bu Arap ülkeleri, bu İslam ülkeleri yaşayacaklardır.
Bəli, Abbas Qaraağızlının açıqlamasını eşitdik. Əziz dostlarımız, siyasi şəhərçi Səhər kanalına açıqlama vermişdir və o tənqid edir, susanları və sinis İsrail rejiminə yanacaq verənlər çox təəssüflü olsun ki, Azərbaycan kimi, Qazaxıstan kimi müsəlman ölkələr onlara yanacaq verirlər və Türkiyə kimi ölkə onlarla əməkdaşlıq edir bu yanacağın sinislərə çatdırılması üçün. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hər gün açıqlamalar verir və deyir ki, Netanyahu cinayətlər törədir. O açıqlamalarla atılan əməllər, atılan addımlar uyğunluq təşkil etmir və bütün dünya bunu görür. O cümlədən həm Azərbaycan xalqı, həm Türkiyə xalqı bunu görür və onlar hər şeyi yerindəcə qiymətləndirirlər. Əziz dostlarımız, hörmətli işlənlər, ümid edirəm ki, belə bir əməkdaşlıqlara son qoyula cinayətkara dəstək verilməyə, müsəlman qatilinə dəstək verilməyə İslam dünyasında. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radio Seferində günün siyasi cümalını dinlədiniz. Sizinləri sağollaşırıq, sağ olun, salam.
Çox sağ olsunlar, hörmətli əməkdaşlarımı xəbər redaksiyasından xəbərləri səsləndirdilər və günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini siz xəbərləri xəbər redaksiyasının portalından da izləyə bilərsiniz. parstoday.ayrı-azeri unvanına müraciət edin, xəbərləri görün ki, Azərbaycandan, İrandan, dünyadan, yaxın şərqdən müxtəlif xəbərlər orada yayımlanır. İnşallah ki, eşidəcəksiniz, görəcəksiniz və nöqtəyi nəzərlərinizi də bizə çatdıracaqsınız ki, bütün fəxri ilə sizinləyik və sizdən çatan mesajlar, nöqtəyi nəzərlər bizə enerji verir. Bizdən ayrılmadan Aran Radiosu ilə qalın.
Oh, şirindir yarın canı.
Radiosu təqdimatlarını davam etdirir, hörmətli dinləyicilər. Digər verilişimiz səslənəcəkdir. Ailəvi mövzuları araşdıran, ailəvi mövzulara nəzər salan, ailənin gözəl həyatı üçün çalışan bir veriliş efirdə olacaq. Yaşa həyat verilişini 45 dəqiqə müddətində təqdim edəcək.
Olumu bubur hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, yadigondaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə bugün də proqramı başlayırıq. Yaşa həyat verilişini hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük sizi, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində canlı yayımda Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Halınız, əhvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz şeş ola və nini necəliyim deməyəsiz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu gündə bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bu günləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacaq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir? Dostlar, bizə mesaj göndərin sizə. Amanatdarlıqdan biz bugün danışacağıq. Və siz də bizə fikir söyləyin. Həyatınızda öz şəxsi təcrübənizdən öz fikrinizi bizə söyləyin, dəyərli dostlarımız. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir və 00-98-453-38-19. Bu da bizim telefon nömrəmizdir, sabit telefon nömrəmizdir, frotoğumuzda, yayın otağında. Aran Radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Dostlar, ictimai həyatın əsas şərtlərindən biri amanatdır. Amanat cəmiyyətdə, insanlar arasında, istər ictimai məkanlarda, istər iş yerlərində, istərsə də ailədə. Amanat məsələsi, etimadın yaranması, münasibətlər və əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Amanat sözü günümüzdə bir çox sahələrdə işlənilir, bir çox sahələrdə və bir çox məkanlarda, hətta banklarda belə amanat sözü vardır. İnsanlar pullarını amanat verirlər və istədikləri vaxt, bax bu çox önəmlidir, istədikləri vaxt öz pullarını geri götürürlər. Digər sahələrdə də amanat məsələsi özünü göstərir. Beləliklə, aydın olur ki, amanatın geniş mənası var. Amanata xəyanət etmək olmaz. Bu da bizim qədimcilərimizdən bizə yazgar qalan sözdür, atalarımızın sözüdür. Amanata xəyanət olmaz. Bəli dostlar, istənkli işlənlərimiz söhbət əmanət haqqındaydı. Amanat, bəli, çox önəmli bir məsələdir. Dəyərli dostlarımız, amanat olur da insan amanat verir, amanat alır. Bax, hər iki tərəf var, həm amanat alırıq, həm isə amanat veririk. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir və Frotoğumuzun nömrəsi də bundan ibarətdə 00-98-453-38-19 bu telefon nömrəmiz. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdir, Ramil müəllim. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Atalarımız yaxşı deyiblər, amanata xiyanət olmaz. Çalışmalıyıq ki, xiyanət olmasın günümüzdə. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, biz amanatı olduğu kimi geri qaytaraq. Bizə yaxşılıq eləyib də, kimsə bizə əmanət verib indi bu günləri. Mümkündür biri avtomobilini, maşınını əmanət versin dostuna, qohumuna, əməkdaşına, 2-3 gün get maşınla öz işini həll elə və sonra maşını geri qaytar. İndi gedən maşını bura başqa bir yerdən maşın dağla, məhv ola, onda vəziyyət necə ola bilər? Və sizin reaksiyanız nə ola bilər? Onun reaksiyası nə ola bilər? Necə qarşılaşmaq lazımdır? Bu əmanət məsələsi nə üçün bir məsələdir, dəyərli dostlarımız? Bizə yazın, nömrəmizi mən bir daha da Səsləndirim 00998 918 193 87 18 nömrəmiz. Çox sağ ol deyirəm Ramilə və digər dinləyicilər ki, mesajlaşı inşallah yollayacaqlar. Biz veriliş boyu səsləndirəcək. Sözü nəyə verək? Musiqiyə bir gözəl mahnı gəlsin. Bəli dostlar, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə Cəfər Əhməd Ünifası ilə dinlədik, təqdim etdik siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa Həyata dinləyirsiniz Aran Radiosundan, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz qulluğunuzdayıq biz, mövzumuz bugünləri amanətdir. Dostlar, deyirlər ki, əmanət məsələsi İslam dinində insan haqlarına aid qanunlardan biridir. Çünki Quran-Kərim vərəvətlərdə açıq şəkildə əmanət məsələsi qeyd olunmuşdur və təkcə müsəlmanlara aid edilməyib. Yəni, bir müsəlman, hətta qeyri-müsəlmandan belə əmanət alırsa, mütləq, mütləq onu geri qaytarmalıdır. Bəli, bu da bizim müqəddəs dinimizdən. Mən qısa bir stat gətirirdim. Dəyərli dostlarımız, hörmətli işidənlər, davam edirik. Başqa bir hissə olacaq. Söz verir ki, əzizimiz Məhəmməd bəy Azəriyə dinləyək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, bu günlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım. Sözümüz, söhbətimiz əmanətdarlıqdan olacaqdır. Sözdə əmanətdar o şəxsə deyərlər ki, ona tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan. Əmanətdarlığın həqiqətən hətta sözdə də dərin bir mənası vardır. İndi görək, dinimizdə, İslam dinində necə buna baxın. Dostlar, İslam dininin hökumətdə də əmanəti qorumaq üçün münasibəti olmuşdur. İndi görək bu necə olmalıdır? Nisa surəsinin 58-ci ayəsində bu sualın cavabını tapmaq mümkündür. Allah Taala buyurub, Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri sahiblərinə qaytarasınız. Aydındır ki, əmanətin geniş mənası var. O, hər hansı maddi və mənəvi sərmayə və imkanlara aid olunur. Ayənin göstərişinə görə hər müsəlman heç kimin əmanətlərinə xəyanət etməməlidir. İstər əmanət sahibi müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman. Bu, həqiqətdə İslam dinində insan hüquqlarına aid qanunların maddələrindən biridir. Bütün insanlar bu qanunlar qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər. Allahın kəlamı Quranda da ilahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığı haqda mövzular bəyan edilmişdir. Peyğəmbərlik və risalət məqamı elə bir məqamdır ki, həm sədaqət tələb edir, həm də əmanətdarlıq. Həqiqətdə, sidq və əmanət eyni kökə qayıdır. İntihası, sədaqət sözdə əmanətdarlıq, əmanət isə əməldə sədaqətdir. Şura surəsinin 106 və 107-ci ayəsində deyilir, Nuhun qovumu Allahın bütün peyğəmbərlərini təksib etdi. O zaman Nuh onlara dedi, Məgər çəkinmirsiniz? Həqiqətən, mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm. Mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm ifadəsi Hud, Salih, Lut, Şüəyb və Musa barəsində də təkrar olur. Şübhəsiz ki, bu və digər böyük ilahi peyğəmbərlər öz əmanətdarlıqlarını əməli formada insanlara sübut etmişlər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və səlləm haqqında tarixi mənbələrdə oxumuşuq ki, və nazil olmasından öncə hamı, yaxınlar və özgələr ona Məhəmməd Əmin ləqəbi vermişdi. Məhz ona görə o, peyğəmbərliyə çatandan sonra müxaliflər arasında dəlil kimi öz keçmişinə istinad etdi. Siz çoxdan əmanətdarlığımı yaxşı bildiyiniz halda mənim ilahi vəhy ilə bağlı xəbərdarlığıma necə laqeyd yanaşa bilirsiniz? Maraqlısı odur ki, Quranda həmin səciyyəvi xüsusiyyət Həzrət Cəbrail Allahın vəhy mələyi barəsində də deyilib. Peyğəmbərlərdən olsan deyə Ruhul Əmin, yəni Həzrət Cəbrail onu sənin qəlbinə nazil etdi. Həqiqətən də vəhyi daşıyanlar, yəni vəhyi çatdıran mələklər, peyğəmbərlər, imamlar, ilahi vəhyi çatdırmaq və ya qorumaq vəzifəsini daşıyan bütün məsum can